ei pysty kiertämään. Et se on aina tuossa asennossa. Ikävä kyllä. Aavistuksen kankea ohjelma, mutta tänään nyt ehkä valkenee, että miksi meidän kannattaa sitä käyttää eikä sitä Exceliä. Se löytyy, no sillä demo-ohjeessa on linkki siihen ainakin. En muista sitä osoitetta nyt ulkoa, mutta...
Siinä tuli sellainen ongelma vaan, että ainakin mulla kotikoneella niin ei löytynyt semmoista Java-ohjelmaa, jonka päästä mä olisin päässyt
pitemmälle. Joo, no, eli Erkka vaatii nyt, että koneessa pitää olla asennettuna viimeistä huutoa oleva Java. Ja te saatte sitä ohjeen vielä, että mistä löytyy se Java ja miten se asennetaan ja miten se Erkka pistetään päälle. Me tehdään se, kun me keretään. Että se ei ikävä kyllä ole sellainen ohjelma, jota vaan nappia painamalla voi asentaa, että se lähtee toimimaan, kun se taatii näitä muita komponentteja. Mutta saatte sen ensi viikolla sen ohjeistuksen. Sitten se onnistuu aina. Itse just eilen yritettiin asennella kotikoneelle sitä kanssa. Samat ongelmat tullut vastaan. Vieläkö jotain muuta, niin kuin Erkasta tai tästä? No, tuohon palataan sitten seuraavan viikon demoissa. Vielä tuohon samaan. Ja nyt voitaisiin mennä asiassa pikkasen eteenpäin. Eli puhua tänäänpäin relaatiotietokannasta. Vaikka niistä nyt ollaan tässä tavallaan puhuttu koko ajan. Eli näitä tietokantoja on olemassa monenlaisia erilaisia tyyppejä. Mutta nyt nykypäivänä, jos yleensä puhutaan vaan että tietokanta, niin se yleensä tarkoittaa relaatiotietokanta. Se on se ihan yleisiä, normaaleja, tavallisin ja niin poispäin. Sitten on olemassa kaikenlaisia muita hierarkisia ja verkkotietokantoja ja oliotietokantoja ja multimediatietokantoja ja muita, mutta ne ei ole nyt niin kuin meidän murhe tällä kurssilla. Niihin voitte tutustua muualla sitten. Me puhutaan vain näistä. Tämä on ihan tämmöinen hyvin vanha periaate rakentaa tämmöinen tietokanta vuodelta 70. Toiminut näihin päiviin ihan hyvin. Se toteuttaa tämmöiset yleiset vaatimukset, mitä tietokannalle viime kerralla aseteltiin, niin ihan näppärästi, mutta relaatiotietokantojen suuri ongelma on se, että se vaatii kauheasti koneresursseja sitten. Sitten kun joskus ihmettelee, että aina tälleen syksyn alussa, kun ilmoittaudutte kurssille ja korppi on ihan jumissa, niin se johtuu siitä, että siellä on relaatiotietokanta takana ja hirveästi käyttäjiä yhtä aikaa ja sitten ei vaan riitä potkukoneessa. Tietysti siellä on vähän huonoa ohjelmointiakin takana välillä aina, mutta kuitenkin. Korpissa on PostgreSQL. Voidaan jossain vaiheessa puhua enemmänkin näistä eri ohjelmistoista sitten, mutta ei vielä tässä vaiheessa. No, relaatiotietokannassa. Siellä tiedot esitetään tämmöisenä tauluina. Eli siellä on aina taulu, jossa on sitten rivejä. Eli oikeastaan vähän samannäköistä kuin Excelissä lykkäätte näitä tietoja sinne eri soluihin, niin taulu näyttää samalta. Tämmöisiä yleisperiaatteita. Taulu jokaisella rivillä on yhtä monta tietoa. Eli jos siellä taulussa on nyt tämmöisiä kenttiä, vaikka 3 kappaletta, niin aina kun sinne lisätään uusi rivi, niin sinne joka rivillä pitää olla ne kaikki 3 tietoa. Semmoinen rakenne, että siellä sitten jossain on vähän enemmän ja jossain vähemmän, niin se on vaan merkki siitä, että nyt on huono tietokanta. Siihen pyritään, että sille jää niinku aukkoja. Sitten jokaisella rivillä on tämmöinen yksikäsitteinen perusavain, eli tämmöinen uniikki kenttä tai useamman kentän yhdistelmä, joka sitten yksilöi sen rivin. Eli jos siellä on vaikka ihmisistä tietoa, niin siellä voi olla vaikka tämä hetu tai sitten joku muu tämmöinen tunniste. Aina sieltä pitää löytyä tämmöinen avain, jonka mukaan voidaan osoittaa, että juuri tämä tietty rivi. Silloin se on tyhjä, ikävä kyllä, mutta toinen mahdollisuus on keksiä siihen tämmöinen oletusarvo, mikä sitten laitetaan kaikille, joilla sitä ei ole. Ja se olisi sitten joku pelkkä välilyönti tai jotain. Relaatiotietokanta maailman yksi ongelma on se, että jos siellä on paljon tämmöisiä kenttiä, jotka on niin kuin tyhjiä tai sanotaan tuntemattomia, että niihin ei ole oikeasti lyöty mitään arvoa, niin se tuottaa meille ongelmia sitten myöhemmin. Mutta näiden ongelmien käsittely nyt ei taas ole oikein tämän kurssin asia, kun se on. Vähän vaikeeta. Joo, voi, kyllä. Tolleen sen voisi kiertää erittäin hyvin. Jos tosiaan on niin, että sitä ei kaikille ole. Siinä kannattaa yrittää pitää periaatteena, että aina vältetään sitä, että joku jää niin kuin tuntemattomaksi. Että siellä on vähintään se oletusarvo tai aina jotain tietoa. Ja nyt sitten näitä rivejä, niin niitähän vastaa joku tämmöinen reaalimaailman kohde, niin tästähän päästään nyt melkein tuohon ER-kaavioon, kun sielläkin puhuttiin näistä kohteista, ja ne oli aina jotain reaalimaailman asioita. Tämä on vähän niin kuin sama asia. Sitten niihin liittyy näitä siihen liittyviä kohteeseen liittyviä ominaisuuksia, eli nämä on tämmöisiä erilaisia kenttiä siellä taulussa. Tämä kannattaa painaa mieleen, että kun mä puhun joskus relaatioista, niin se tarkoittaa tätä taulua. Mä yritän käyttää taulusanaa, mutta joskus lipsahtaa tuo relaatio. Se on hyvin yleisesti käytetty nimitys. Sitä ei parane nyt sekoittaa siihen, että meillä on tämä relationship, eli suhde siellä ER-kaaviossa. Et ne on nyt niinku kaksi ihan eri asiaa. Sitten tämmöinen yleismääritelmä relaatiotietokannoista on tästä tiedon hakemisesta, että sen pitää toteuttaa tämmöinen hakutapa, että kun me ilmoitetaan taulun nimi, sitten sieltä se perusavaimen sarakkeen nimi ja sen perusavaimen arvo, ja sitten sen tiedon sarakkeen nimi, joka me halutaan, niin me pystytään hakemaan sillä tavalla sitä tietoa. Tämä pitää ainakin löytyä. Sitten on n kappaletta muita tapoja. Tuosta lähdetään. Me päästään noihin hakuihin sitten myöhemmin kyllä. Ihan tämmöisenä ongelmien välttämisenä kannattaa näistä tauluista muistaa se, että kun me keksitään näille tauluille nimiä, niin yritetään välttää skandinaavisia merkkejä, kaikkia erikoismerkkejä ja välilyöntejä. Periaatteessa niiden pitäisi toimia ainakin joidenkin erikoismerkkejä ja skandinaavisten merkkeinkin, mutta sitä ei koskaan varmuutta. Ja tämän voisi muistaa jo heti siinä vaiheessa, kun piirtää ER-kaavioita, että ei laita sinne välilyöntejä minkään kentän nimeen tai kohteen nimeen, eikä äätä eikä öötä. Alaviivaa voi käyttää, se on semmoinen yksi harvoja kohtalaisen varmasti toimivia erikoismerkkejä, mutta ei paljon muita. Sitten jokaisessa taulussa noita kenttiä sitten on joku tietty määrä. Ei. Ne on sama asia käytännössä, että kumpia käyttää niin kuin taulujen niminen. Sitten siinä vaiheessa, kun siellä taulussa on jotakin sisältöä, niin siellä sisällössä sillä on merkitystä, onko siellä iso tai pieni. Joo, Javassa ollaan tarkempia niin kuin tuossa nimityksessä. Täällä ei. Yleensä se on hyvä tapa määrittää taulun nimi on sillä tavalla, että se alkaa isolla kirjaimella ja sitten muuten pienellä. Erotuksena kenttien nimi, mikä yleensä kirjoitetaan pelkästään pienellä sitten. Tuossa nyt olisi esimerkki taulusta. Henkilö on taulun nimi ja sitten siellä on kolme tämmöistä kenttää. Siellä on etunimi ja sukunimi. Tämä on vähän sama juttu, mitä oli silloin viime kerralla. Mutta näihin kenttiin sitten voidaankin määrittää vaikka mitä kaikenlaista. Ensimmäisenä tulee tietysti taas se kentän nimi ja tässä on nyt samat ongelmat kuin tuossa taulun nimessä. Että yritetään varttaa näitä erikoismerkkejä ja välilyöntejä. Ja skandeja. Ne ei sinänsä mitään ihmeellistä. Sitten meidän pitää määrittää sille kentälle tietotyyppi. Onko täällä kuinka moni semmoinen, joka on jonkun ohjelmointikurssin käynyt joskus? Käsi ylös. Harvakseltaan. No työtiedätte ainakin, mitä on tietotyypit. Muille se onkin vähän uudempi juttu sitten. Tämä on nyt vähän sama asia kuin jossain Javassa te määritätte, että joku muuttuja on tietyn tyyppinen. Tässä meillä on sama idea täällä. Tämmöiset pääluokat näistä tietotyypeistä nyt on numeerinen, että tallennetaanko siihen kenttään nyt jotain numeerista tietoa sitten. Joku lukumäärä, paino, pituus, matka, kunhan se nyt on joku numerolla esitettävä asia. Ja silloin me voidaan päättää, että okei, tämän kentän tyyppi on numeerinen. Toinen vaihtoehto, että se on merkkijono, eli nyt joku nimi, osoite, sukunimi, postitoimipaikka. Ja sitten tämmöiset, mitkä yleensä tulee helposti laitettua numeroiksi, vaikka ne ei ole postinumero ja puhelinnumero. Vaikka niissä on nimessä sana numero, niin ne ei ole oikeasti numeroita. Tässä voisi ajatella nyt, että sen numero ja merkkijono erottaa se, että sillä numerolla me voidaan haluta tehdä jotain laskutoimituksia joskus. Mutta kenenkään puhelinnumerolla me ei koskaan haluta laskea mitään, eikä millään postitoimipaikan niin kuin sillä postinumerolla. Et ne kannattaa aina muistaa määrittää merkkijonoksi. Postinumerossa varsinkin se, että kun ajatellaan jotain helsinkiläistä postinumeroa, joka alkaa 00 jotakin, jos se pistetään numeroksi, niin sitten hävii ne nollat alusta, jollei tehdä jotain erikoiskikkailuja sitten, että ne jollakin tavalla saataisiin siellä säilymään. Niin se on paljon fiksumpaa pistetään merkkijonoksi, jos on vain 5 merkkiä ja sitten sinne vaan laitetaan 00700. No ihan vaan niin tämmöisiä yleisimpiä pikkuvirheitä välttääkseni mainittu. Sitten kolmas tyyppi on aika. Syntymäaika tai joku tenttipäivämäärä tai joku vielä tarkempikin aika. Se aika voi olla pelkästään päivämäärä tai se voi olla sitten ihan päivämäärä ja sillä tietty minuutti ja tietty sekunnin osakin vielä. No on ne kolme päätyyppiä, millä meidän pitää tulla toimeen. Tämä jo kertoo paljon siitä, että jos meillä olisi tietokantaan laittavana jotakin tämmöistä multimediadataa, jotain videoa ja muuta, niin sitten aletaan kärsiä vähän ongelmia, koska nämä ei oikein sitten taas syö mitään videota. Että sen takia meillä on erikseen multimediatietokantoja ja muita. Tai sitten semmoisia oikein, jossain järjestelmissä on jotain tämmöisiä omia tietotyyppejä, jotka on tarkoitettu siihen, että sinne voidaan tallentaa joku tiedosto sinne tietokantaan. Mutta ei välitetä niistä nyt tällä kurssilla. Niitä saatte miettiä muulloin. No, sitten kun me ollaan päätetty, että okei, minkä tyyppistä tietoa tähän nyt ollaan laittamassa. Niin jos on kyseessä merkkijono, niin meidän pitäisi sitten päättää, että onko se kiinteä vai vaihtuva mittainen. Ja nyt esimerkiksi tämmöinen hetu on kiinteä mittainen. Eli sehän on aina 11 merkkiä, se ei koskaan enemmän eikä koskaan vähempi. Ja silloin me ilman muuta määritellään, että okei, tämä on kiinteä mittainen merkkijono. Postinumero on nyt samalla tavalla, se on aina se 5 merkkiä. Taas jotkut nimitiedot ja puhelinnumerot, niin nehän on tämmöisiä, ei me voida tietää, kuinka pitkä nimi jollakin on. Niin ne on semmoisia vaihtuvamittaisia. Yleensä kannattaa aina suosia kiinteämittaisia, jos suinkin mahdollista. Kaikkihan me voitaisiin määrittää vaihtuvamittaisiksi. Ja kaikki toimisi kyllä ihan hyvin, mutta jos joku tosiaan on kiinteä, niin se on niinku tehokkuuden kannalta järkevämpää käyttää sitä. No, sitten kun meillä on määritelty se kiinteä tai vaihtuva mittaisuus, sitten meidän pitää määrittää, että kuinka pitkä se on. Eli nyt se hetu esimerkiksi olisi 11 merkkiä pitkä merkkijono. Ja se postinumero 5 merkki. Sitten taas näissä vaihtuva mittaisissa, niin näille pitäisi määrittää sitten, että mikä se voi maksimissaan olla. Joku yläraja meidän pitää kuitenkin keksiä niille. Sitten tuossa kannattaa olla tarkkana nyt sitten, että aina nykypäivänä, kun ei levytila ihan niin äkkiä lopu, niin aina veikataan reilusti yläkantti. Että ei käy sillä tavalla, että me tehdään joku hieno lomake, jossa kysytään ihmiseltä sukunimeä, ja sitten kun sillä on moniosainen sukunimi, niin ei sitä mahu kuin puolet sinne, ja sitten kaikki on vihaisia. Että niin kuin ihan vaan niin kuin reilusti vaan sitä tilaa sitten. Mä en tiedä, jos mä tuossa sanon, että etunimi 30 merkkiä, niin se voi olla sinne vielä alarajalla, että ei se pian riitäkään, jos jollakin on joku oikein ulkolainen hieno etunimi, niin en minä tiedä. Voisi olla vielä pitempikin. Niin, no se sitten riippuu, että halutaanko me ottaa monta nimeä talteen, niin sitten pitäisi miettiä ihan uudenlaista tapaa tallentaa niitä, että useampaa nimeä ei sitten kannata samaan kenttään laittaa. Et yleensä kun mietitään näitä, minkälaisia kenttiä meillä on, niin pitäisi miettiä semmoinen sisältö sinne, että sitä ei voi jakaa enää. Jos nyt kysytään joltakin etunimet, siinä on vaikka 3 kappaletta, niin sehän on tavallaan jaettavissa vielä ne erikseen niihin nimiin.